Við heldum betur sælu velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á góðum sigri á Chelsea. Fyrsta svona stóra prófið var þetta að tala fyrir þessa helgi. Fyrsta stóra prófið hjá Arne Slott og Hansmönnum í Liverpool. Stóðu það ágætlega, förum betur við það í þessum þætti. Klárum augurverkliðið og það risastór vika framöndan hjá Liverpool. Við erum að taka upp í bóði Egilsgull, Léttvöld, þeir eru með okkur, húsasmiðan þeir eru með okkur og við veljum fagmanninn í bóði húsmiðunar, augverk, við fyllum upp í augverkliði, það eru vestu leikmannakaup Liverpool, síðan að Sunes var stjóri Liverpool, Verdi Travel, tökum maður stúning á þeim, þetta er smástund og Don Protundur ykkur en þeir eru með okkur. Steini og Maggi, þeir eru á ykkar stað, þetta er nú vera þrjár vikur röð hérna þessi þeir eru bara á réttum stöðum Maggi minn, ég var áhyggjur af þeir og hérna og velkomin í hérna svona fótboltasón, þetta er alveg laust við pólitík og kjarabaráttu og allar eitthvað svo leiðis.
Gleðið mér mjög, ég meir sér lakalt að tala við Steina, paldi því.
Æ, það er ekki
pólitík. Rólegur.
Steini, til að hafa þetta þægilegt ef við ekki byrja á eitthvað guldstundin að þú þólið makka betur.
Já, eigilsk guldstund.
Ég er í dönninu hérna, það er cappuccino og guldmáturinn.
Það bara sandar ekki eins í hérna, í upptöku sko. Erður, talaðu
upp. Opnaður hann ekki og hristir.
Ég búin að læra það og það munur.
Ég byrjaði að þessu trikki, þetta er sveipið, þetta er bara málið sko. Opnan og hristan, við erum að tala Don Protundrykkina,
ekki hrista gullin.
Það heldur eitthvað annað, en hérna, það var ekki gullin. Hérna, Steini minn, bara tölum við klárum hérna okkar góðu samstæðsaðala, Verdi Travel, þetta er áhugavert að skoða sko töfluna yfir Liverpool-leiki sem eru bóði núna eftir árum og það er ennþá eitthvað laust á fúllam núna í desember, ég var rauninni skil það ekki, príma ferði bóði þar og svo er Þetta er að verða uppselt í þessa ferði núna eftir áramót annars eða ekki.
Jú, það er orðið ansi mikið farið. Það komið svolítið óvart að hann er ekki það er ennþá til sæti í hérna Liverpool Everton. Og á lokaleikinn Liverpool Crystal Palace. Ég held að það hefði farið bara á no time. Og það er ennþá líka eitthvað laust í núna jólaferð til Liverpool Fulham. Þannig að Þetta eru bara samtals 5 leikir sem maður laustir á, annað er orðið uppselt. Þannig að ef menn eru á annað borða hug sem að fara á Anfield og það er búið að vera flott stemming, virkilega flott. Það var eitthvað að tala í hérna, kringum fóreisleikinu, það hafa verið döf stemming, það var bara í þeim leik og það var hörkustemmari núna á Chelsea leiknum. Þannig að menni ætti að fara að drífa sig að banta af því að það er hver að verða síðastur.
Algjörlega, talandum stemmingu, Maggi, 8 leikir inn í tímabili í deildinni, ég held að þetta séu hvað 11 leikir í tótal hjá Liverpool undir stjórn Arne Slott og svona aðeins og segja, ég myndi nú segja að það eru 2 nokkuð stór testa baki í deildinni, við tókum Old Trafford úti og það er ekki Slott að kenna, við letum þetta lítið út fyrir að vera tildulega lítið test, en hérna, svona, ok, hvernig er það að meta árangur, að meta Liverpool undir stjórn Arne Slott og árum fyrir að kannski bróta leikinni eitthvað dýbra niður?
Sko mér fannst náttúrulega United leikurinn frábær mér fannst leikurinn helgina mjög spennandi og áhugaverður í svona taktískri pælingu og mér fannst mjög áhugavert að sjá hvernig hann höndlaði leikinn mér fannst við vera í bölvuðu brasi í fyrri áleik með margt uppspilið erfitt miðjan okkar tóltið að tapa kannski voru menn bara að læra aðeins inn á þetta uppleik sem hann sagði okkur svo eftirleika var svo augljóst einhvern veginn að Curtis Jones átti að sjá Cole Palmer það er náttúrulega ennþá verið að þessi leikminn er ennþá að læra inn á náttúrulega allt annað uppleik það var mjög áhugaverð tölfræði þessi Anfield í dag sem var að benda á hversu miklu sjaldnar við förum inn í teik andstæðingsins hversu miklu sjaldnar við erum á efsta þriðjungnum hversu mikið við erum að koma í veg fyrir sendingar inn í teikin í okkur það var mjög spennandi að sjá Og þetta var náttúrulega bara alvöru test sem við fengum að hérna þetta Chelsea lið bara, af því að ég er svona aðeins veltum fyrir mér, þeir voru bara mörgu liti ef leikurinn hefur verið talin í einhverju svona possession-tölum og alls konar svona þáttum sem að eiga skiptaði máli þá, hvað sem það er, hopnin á þig eða hvernig þetta allt er gert, sko að þá voru Chelsea klárlega alveg Mariskaka það er sagt út á því að þeir hefði komið Anfield og svolítið ítt okkur upp í vegg og ég kannski ég veist sagði það svo sem að þræðinum okkar hérna við spjöllum yfir leikjum að mér fannst síðast í hálftíminn já, Arsenal og það er þá einhvern veginn fekk ég pín sjálfstörist fyrir verkefni hjá hann því þá fannst mér til dæmis miðjan, mér fannst Gravenberg búin að vera doldið út úr leiknum fram að því eftir að við komist í 2-1 þá fannst mér liðið bara alveg rock solid og það glætti mig mjög útgáfan síðasta hálftíman að því sögðu þá er það náttúrulega bara þannig að við þurfum að læra allt annars fótbolta, það er doldið magna og mér finnst að bara segja svo mikið gæði leikmannahópsins að fara úr Klopp sem er svona var bara svona kamikasi fótbolti svolítið og við getum bara hort á leikinu Chelsea fyrra hvernig hann var og hversu menn óðu í færum og á lætin svo er þeim versus þessi leikur þarna það sem að menn voru konu svona meira í tefla skák og það að með þetta finnst mér við hafa með við færin að var þetta sængjart sigur og við áttum að myndi skilum vinna leikin því að það er það sem telur mörk og færi og mér finnst það bara að frábært að þetta er skörp breyting á fótbolta, það er bara þannig sem það er og það að vera komin inn í þennan svo sagðir, átta leikin í tímabilið og að hann sé að slá alls konar met í sinni fyrstu leikjum 10 hjá 11 í Liverpool, það er alltaf bara langt frá það sem að það er væntingar sem ég gerði mig fyrir mótið og ég leifi mér bara alveg að dreyma eftir svona framistöðu sem helgina að liðið standist alls konar verkefni sem að verða rétt með öðrum hætti heldur en ég að Klopp en fótbolti er ekki spilaður á einn veg og ég held ég verði alveg orðin skotin í slotti, það var einhvernig svona það var undarleg ró yfir manni síðustu 30 mínútur eftir að komast aftur yfir þá fannst mér við bara að vera með leikinn í fyrra held ég ekki til fyrst sem ég hefði verið bara rólegur með bara 2-1 á móti Chelsea og okkur í einhverjum tjöfla gangi sko.
Já, þetta var rosalega taktískur leikur bara af hálfu beggja stjóra, það var alveg ljóst bara strax í byrjun, bæði lið gríðalega þétt og vel drilluð og voru að gefa fáfæra á sér. Jú, við vorum með minna possession, við höfum nú margoft unnið þennan possession leik og væri nokkru sinnum búin að verða meistarar í Englandi oftar en við höfum gert ef það er réði. Stóru tölurnar sem eru svona fyrir utan mörkin, það eru náttúrulega stæðstu tölurnar, það er bara hvernig er markamunurinn á milli liðana í leikslok, það er svo tölfaraði sem að skiptir öllu máli en XG, við vorum með um 2 XG og Chelsea 1 og það segir manni bara svo margt um þetta nýja innan gæsalappa liðupúlið undir stjórnslott. Við erum að gefa alveg ótrúlega lítið að færum á okkur. Chelsea áttu bara erfið, þeir menn beintu þeim, leifðu þeim að fara út á kantana, lokuðu alveg miðsvæðin en það sást Cole Palmer varla í leiknum, jú hann átti eitt skotan yfir markið en annars var bara Curtis Jones meðan bara í vasanum allan leikinn. Þannig að þetta var bara taktík. Það var ekkert annað sem maður sá þarna og jújú, það eru ekkert skemmtilegustu leikinn en maður sá samt hellingsgæði í báðum þessum liðum og þetta Chelsea lið er ekkert hérna að auðveldur mótar ég núna undir Maresca og ég eftir því sem ég sé meira af þeim að þá þeim er samfærar að ég verði ég að þeir verði þetta fjórðalið sem að kemst í meistradeildina með Arsenal, Liverpool og City. En gríðarlega mikilvægur taktiskur sigur og við bara sýndum bara hversu erfitt er að brjóta þetta lið niður. Það var svona stóra dæmið sem við tókum út úr þessum leik. Ég meina við vorum Aron Alisson sem er besti markmaður í heiminum, báðir suður-amerikumennir eða allir suður-amerikumennir voru settir á bekk enda eftir löng ferðalög. Þannig að ef við horfum á okkar sterkasta 11 eða það sem að slott lítur á sem sterkasta 11 að þá vantaði svolítið upp á þar en bara menn virðast bara vera vel drillaður og bara farnir að læra hlutverkin sín miklu betur og bara Curtis Jones hefur oft verið gaggrindur fyrir sérstaklega það sem snýra varnarleiknum en mikið óbáslega gerði hann þetta vel og bara hvernig hann klifti Cole Palmer bara út úr þessum leik sem er búin að vera eitt besti leikmaður mótsins so far.
Það er svolítið áhugavert við þetta, við erum svolítið að fara hérna, við erum kannski að fara aftur í tíman, getum orðað að fannig, við erum, þetta er þetta er slott verið svona aðeins er á milli ef við tökum Liverpool sem dæmi Hulliður og Benítez árana og hérna svo Jürgen Klopp árana sem er kannski bara jákvæmt mér finnst mér fannst þessi leikur þetta var góður þetta var góður sigur gegn mjög sterku liði og svona fyrsti leikur til landsleikjahlé mér fannst þetta ekkert eitthvað stórkostlegt og engin flugeldasýning og það þú veist það þurfti lítið að fara í hináttina þetta er að við verum ekkert svona kátir með þennan sigur þú veist eins og er í einsmarsýri ég sammála Magga sérstaklega með síðasta hálftíman Og það er rosalega jákvætt merki með þetta Liverpoolið að maður er svona farin að fá aðeins meiri trú á því að þeir sé ekki eins ógeðslega brotættur að hafa verið að fara nára og þá líka að hugsa út í þessa miðju eða spáum í þessari uppsetningu í stórum leik á Gravenberg, Jones og svo bóstlega þetta er nú ekkit besta miðjan varnarlega pappír fyrir svona hálfa ári síðan sko sem að Já, þeir stóðu allavega vaktin í þessu leik og svona, mér fannst liðbúliðið vaksa eftir þessin leið á leikin. Ég veit ekkit, ég er ekkit ennþá alveg samfærum með þessi hópur ráði við gríðarlegt leikjála sem að fáum kannski betri stærri próf núna næstu vikur en þetta var...
Aðeins að fá kannski fá sláinni það einar að sko, þarna allavega hann að sá við það að Curtis Jones getur spilað á miðinu. Mér fannst Gravenberg sver í brasi, þannig sérstaklega fyrirleik og mér fannst gott gerast í lokin var það að Chelsea að mínu viti sangjant jafna hennar leik og þetta var það kannski að ræða þetta setna vítið og það var ekki dæmt sko en Chelsea jafna hennar leik með því að fara í gegnum í rauninni miðsvæði hjá okkur fara í gegnum hérna hratti gegnum miðina með því að draga okkur aðeins út voru svolítið að láta Gravenberg og fara leysa upp miðin til að búa til þessi svæðin á miðju þegar það gerist og við skorum strax aftur þá fannst mér aftur út uppleiki vel að þeim stað að menn bara lærðu einhvern veginn saman og það sem ég finnst svo gaman að sjá þegar við sjáum leikin að breytast inn á vellinum því að það er auðvitað bara það sem að maður vill sjá í alvöru gæða liði aðeins varandi sko væntingarnar og ég ætla að þó mér með sápu eftir þetta, ég hlustu að við tala við Tim Howard sem var svolítið að tala það hvernig Pep Guardiola og Jürgen Klopp hafa kannski verið að eyðileggja fótboltan og eru þó að benda á það einhvern veginn að núna er mælistika á sko þriðudelda leik í Noregi hvernig menn spila hápressu eða hvernig menn eru með possession og hvernig þeir fara upp kantana og þetta þekkjum við búin í Íslandi ég er stundum að hlusta á pop íþróttaskrípund á Íslandi sem að tala bara svolítið eins og liðinni ég bara spila með bara með þessi hápressu sem djöflagangi og þessum ákunnum leiðum og línum sem að þessir gaurar hafa verið að leggja upp með ég bara þú veist Mér finnst bara að ef maður heyrir viðtöl við slott, ef maður heyrir viðtöl við leikmennina, að það er akkur það eitthvað það sem er að gera, það er komin önnur hugmyndafræði. Ég er svolítið sammála því sem þú sagðir að þetta er svona einhverstaðar milli Benítez og Klopp, sko. Við erum ennþá að sjá, minna, vestamleikurinn í bikarnum 5-0, við erum ennþá með urrandi sóknamenn sem er á þessum það, við gotum skora fleiri mörk í þessum leik. En sko, þessi einhvern veginn leið sem hann er að teikna með hennar leikmannhóp, finnst mér bara mjög spennandi og það er einhvern veginn, það er það sem að, sko, ég held að, Ég treysti núna, ég ætla að fá bara vitnum það, ég var að treysta þessum ágætt að grikki okkur vinstra með, en ég held að hægri bakvarastaðan okkur sé ágætt að skipu, minna við möttu að sjá Kwanza farin í alvegri leiki, núna erum við allan að konum með fjóra miðjum sem hafa sýnt að ráða við þetta, og fram erum við bara fínum stað, þannig að ef við lendum ekki í sko alvarlegu með slum og við svo sem vitum það að nú er Jota sem lóti einhvern tíma á, minna allir svon, þá erum við einhverjum pínum stað með það, en mér finnst bara aftur, einhvern veginn breyttin vera aukast og leikmenn að koma inn í þetta sem að bara ráða beð, þetta er mínu viti bara, þetta var besta framistæð sem ég hvort til stjónspila hjá Liverpool ekki bara sóknulega, meina tæklingin hans fyrir í fyrir áleg, þegar hann fer fyrir Cole Palmer, þannig sem Steini saði bara eitt skot, en hann fekk náttúrulega dauða færið að gera eitthvað sem var bara hvort til stjónstekur á honum, alveg frábæri tæklingu og hann er svo að vinna upp úr tæklingun í boltan í burtu, þannig að það er bara frábært að hann sé þá að bætast í hóp með McAllister og Sókoslagi og Gravenberg sinna mjög
Það reyndar, þú veist, þetta er náttúrulega nákvæmlega þessi ræði sem þú segja svona og við höfum alveg áður Rósa Curtis Jones fyrir frábær framistuð, hann hefur alltaf, og þá meina ég, alltaf meðst strax í kjölfæri, sko, þú veist, það er svona 1-3 leikir í hann meðist með hans sögu og hérna eins og segið, það er náttúrulega kannski við erum alltaf á nálum yfir, við Liverpool með 18 leikmenn í landsliðaverkunum og ég held að telsi í eitthvað staðar sá að þið voru með 11 sem að Ég skil ekki alveg okkur voru svona fáir þeim ef þetta er rétt en þú veist allt skiptir þetta máli og einhverjir af þessum leikmönnum náttúrulega á báðum liðum voru bara að spila hellingi í þessu landsleikjahlé og hérna það telur alveg líka þannig að þetta bara heilt yfir mjög jákvætt steini bara að við rennum létt í gegnum gangleiksins ég meina þetta er fyrstu 25 það var ekkit æðislegt hjá okkur en hérna gott moment sem að skapaði fyrsta markið og í rauninni náttúrulega að þú ferði við leikinn þá var og hann sagði það með þessi lýsingun hérna á íslensku lýsingunni að ég held að hafi ekki fallið stórt vafatrið sem hafa dottið með okkar mönnum sko.
Nei, hvorki stóru vafatrið né önnur vafatrið, þetta var hann já, við komum aðeins betur að dómara dæminu eftir, hann var bara gríðalega slakkur en já, hann var mjög gott, hann var svona ákveðin léttir þegar að hérna, við fengum þetta víti, pjúra víti þegar að Curtis Jones er sópaði niður en það voru mikil vonbrigði samt strax í byrjun setni hálfleiks að fá á sig markarni í andlitið eiginlega bara strax, það var svona aðeins setti mann vel niður þar en sem betuferða þá er karakter í þessu liðupúliðu og þeir voru fljótir að kvitta fyrir þetta og bara eins og Maggi segir, ég var ekki trættur þannilega að eftir að við komist í tvö mér fannst við vera með það mikið kontról á leiknum einu sem hefur hrættu við er að þessi brúksfrændiðin einar myndi koma með eitthvað algjör á steipu þannig með að við hvernig þetta var búið að vera áður
eins og að gerða anfíldi fyrir að senda þeim sko, mandag
þannig að það var svona aðal hræðslan hjá manni þegar að leiða á leikina því að ég er alveg sammála Magga við bara vorum bara með fullt kontról eftir að við komumst yfir hann aftur og þá bara skipulagið allt komið í hérna á réttan stað og bara við vorum bara ekki að gefa hann færa á okkur, það er bara ekkert flókið og ég meina þegar við vart að halda mótirunum í hérna einum í XP þá segir að sitt bara hversu opnu lítið opnir við erum og meira sig að vorum við að sjá bara alvöru varnar framvörstuð frá eins og Trent sem hefur verið mikið gaggrindur og allt og mikið gaggrindur fyrir varnarleikin en það var búið að reyna nokkra hérna, vinstri kantmenn á hann þannig að alltaf skiptið erum og hann reyði alltaf við þetta þannig að þetta var bara ótrúlega mikilvægur sigur, ég held að sé rosalega mikilvægur bara fyrir hópin sem slíkana því að það er, þeir fara ekkit varhluta því að það er alltaf verið að tala að við síðan búin að vera í svo auðvöldu prógrami og jara þarna kom bara alvöru test á heimavöllurindar en bara Chelsea eru búin að vera fyrir utan þetta fyrsta tap í fyrsta leikamóti City eru þið bara búin að vera drullu samfarandi og flottir
besta steinni við þetta með prógramið að annars lotinu er leitt þessu umræða
já, já, alveg og bara þá væntanlega hafa leikmennin heyrt þetta líka þannig að ég held þetta verði líka alvöru búst fyrir þá ég meina þetta lítur að hver svona leikur sem við erum að klára á samfarandi máta lítur að efla sjálfstraust hjá liðinu og ég meina það er ennþá alveg örstutt í næsta landsleikjahlé gaman að segja frá því en það er þó slatti af leikjum fram að því þannig að nú er bara
rólegur kýfer þarna með, þú veist, við höfum eftir að fara með þessu sjálfur af öllin þangað til að kemur næsta landsleikin
það er samt
stutt í
það það er samt stutt í það
ég vil ekki ræða þetta og ég vil helst ekki ræða þetta heldur sem förum í næst Maggi en þið eru báðir dómaran nörd og jafnvel eftirlitsmenn með okkur dómurum og svoleiðir ég förum aðeins, og þetta er alltaf þægilega að gera þetta eftir sigurleiki en förum aðeins yfir vafatrún, þetta er alltaf þú settir alltaf bara allt annað leikur ef hann dæmir bara eins og þeir voru að gera daginn áður þegar að Diogo Jota bara komin í gegn og rifi niður þannig að það brotið hann þannig að hann þarf að fara út af í fyrirháleik stuttu setna, ég meina þú veist það er gjössalega þetta, kostum þetta fellur með okkur eða móti okkur núna sem er að gera mann gjössalega geðveikan. Ég held að Arsenal stuðnismenn hafi nú sett ykkur viðmið í samsverðkenningum bæði eftir leikinn og svo aftur í þurftur uppfæri eftir þetta atvik.
Já, sko, mér fannst nú bara, mér fannst nú bara aðlega þessi leikur vera illa dæmdur. Ég hérna, tala um sjótadæmi, ég hef nú tendens horfið á þetta þannig að þessi tvö brot, mér, þetta er auðvitað bara, þú veist, rosalega erfitt að segja, ég held í báðum tilvikum að þá hefði verið að setja gult eða rautt í báðum tilvikum, mér fannst þeir verið að gera þetta rétt í báðum tilvikum, mér fannst sálíbaðspjaldi vera klart rautt, sjótadæmspjaldi vera gult ekki rautt og það er bara, þú veist, mitt mátu, það þarf ekkit endilega að vera. Ég var alveg að tala við dómar í dag sem var sammála mér og annar sem var svona áhugadómari með mér í vinnunni sem var algjör ósammála mér og vildi meina upp að þetta vera rauðið að bæði gult. Þetta er bara svona þetta atvik, hvenær er þetta rugl, þetta snýst um það hvenær eða röpp, minna ég svo sem líka að því leitt til náttúrulega sjóta fer meittur út af því að það eru miklu meiri svona orka hvað er þessi, fors, hvað getur nota orðið fors í íslensku kraftur, það miklu meiri kraftur í brotinu hjá Chelsea-mannum heldur hún Saliba því að
hann alltaf bara reyður að neyður og það er svona kemst hann ekki í gegn og opið margt ekki fyrir, hann er einn í gegn það er ekki rautt móti Chelsea en er rautt á móti Arsenal
mér fannst aftur á móti varnama að Chelsea standa miklu nærðis um markma með að þeir sjá hérna ræja er að bakka þetta er bara alltaf þetta mat sem er þetta er ekki döðvöld að dæma þetta sko þetta er svona Þetta röpp hugtak er erfitt að dæma þannig, ég ætla kannski aðeins að byrja að hönd fyrir höfðans þar, ég byrja almennt fannst með leikurinn illa dæmdum, ég skil ekki ennþá út að hverju þeir tóku vítið af, þetta er gamla góða, snertingin í boltan eitthvað skilur mjög, ekki það er alltaf hverju stjórn, þetta bara rúla boltan til hliðar og það er svo bústlega skorað, en það að dæma
Kannski heimskuðlega pælingi því maki, boltinn fer svo aftur í löpun á Curtis Jones og honum er þá rutt niður, er það ekki þá
komið sko Bretlandi náttúrulega er alltaf á þessum stað sko þeir tala það dómurinn og vellur það þarf að vera eitthvað sko signifikant mistök gerð þar var ég ekki sammála því að ef þeir eru ekki dæmt víti þá kannski hefur verið erfið þá kannski þetta hefur verið á öðrum stað allavega eins og þeir leggja upp með sinn skilning að það þurfa að vera signifikant error til þess að breyta ákvörðun dómarans það fannst mér alls ekki
það er nú bara eftir hendi sem
sko, já, ég sammála því, þannig að mér fannst þetta bara lítla dæmdu leikur minna, bara momentið í lokin þarna þegar núna er svo og slott hoppuð þarna sá að tíma dæmt öxli og öxlbroti var bara dæmin, bara dómar sem dæmdi leikin illa, var engin lína í hvernig að var að dæma spjöldin voru skrítin og kjánaleg og þetta er bara vondur dómari, það er bara þannig en ég var skæst þessi, ég verði við kjönda ég, svona eftir að hafa glaft á þetta tölvirt í match of the day þarna, í ólegaðan sundan, þá svona hef ég nú tendenslis að segja að það hefur helviti strangur dómur að gefa rautt þarna á Chelsea, en annað bara að gera hann illa og þetta er bara standardið þeirra, hann er bara ekkit meiri þeir eru ekki góður dómarar það er bara eitthvað sem að kannski leiðilt að vera alltaf að velta upp hérna það er bara þannig sem þeir eru bara ekki góðir að dæma því miður
sleppum að þeirra umræði, förum bara í atvikin bara kláru það að steini sko, ég meina ok þetta hérna, gerist í byrjun þetta með sjótaði komin í gegn og mér finnst eiginlega alla á stóra málið þetta sé raut annan daginn og gult hinn daginn veljið annað kort og hérna konu annað atvik sem að fór í hendina svo aftur í hendina, þú veist, það var nú bara aukaspinnu atvik, en þú veist, svona, gaf svolítið tónin fannst mér þar og svo líka það sem að pirraði mig alveg svakal og margir hafa verið að benda á í dag er þegar að Kólvil brýtur á Sala sleppur með það og ríkur svo aftur upp og dundur það niður henni teg og hann fær hvorugt skiptið dæmbrota, þú veist, það er ekki einu sinni hagnaðurinn, þú veist, tekið tilbaka sko.
Nei, þetta var bara eins og Maggi segir, þetta var bara illa dæmdur leikur, ég er reyndar ósammála Magga, mér finnst, jú, sko, það sem að ég held að þeir séu aðalega að horfa í bara hvað er ná mikið eftir að gera sko, hérna, ég held að séu Kólvil er ykkur þremur metrum fyrir aftan hérna þessa tvo fyrir aftan brotið, þannig að í mínum huga þá snýst þetta ekki um hann, þetta snýst um fjarlæðina frá marki og það held ég að sé að gera það verkum að þeir sé ekki að gefa rautt þarna, en þetta er bara nákvæmlega sama stað og á móti Arsenal og það eru inn í þetta consistency sem að er bara ekki gott, því að ég hefði viljað sjá rautt kort og loft í bæði skiptin að þú ert ekki að ræna mann upp löðu marktækifærið þegar þú ert að sleppa einn í gegn inn fyrir vörnina hvenær ertu þá að ræna það en já það var bara svo margt þetta er eins og með hérna þessar hendur sem þú ert að tala það er voru svo obvious en það er náttúrulega var getur ekkit gert í því að það er fyrir utan teig og þetta með Sala var alveg fyrst að ákvaða dæmi ekki vítið hana þá bara í það minnsta taktu þá brotið tilbaka það sem að hagnaðari byrjaði
og gult spjaldi líka sko en ég hefst já þetta er nýtt bygging
en ég er líka sammála Magga það er alveg óskiljanlegt að hann skildi fara í var og taka þetta víti af að því að jú hann nær smá snertingaboltan, hann ræður ekkert við hvað hann er að gera þarna markmaðurinn og síðan bara klúbbar hann manni niður þannig að mér fannst það alveg ótrúlegt að þeir skildu kallan í hérna skjáin og taka þetta tilbaka því að þetta var ekki clearin obvious error sem við vorum að horfa á þar en bara heilt yfir bara illa dæmdur leikur bara næsta mál ég bara maður getur klóra þessi svo oft í haustnum yfir bara hvað sé að fara fram í haustnum á þeim handa. Það er bara, þeir virðast bara ekki ætla að ná að koma sama standard á dómaramálinu hjá sér eins og bara deildin er á.
Það gerist ekki með Howard Webb að stýra þessu. Það var allavega, held að moment leiksins var hérna þegar Arne Slott á flötta leikinn af og Arne Slott alltaf rjúkunum öllin og kemur aðstofstjórin sem við erum ekki þarna að þekki. En hann greinlega þekkti Slott betur, rauk í hann og tók hann tilbaka og leta hann kæla sig niður áran fótbar og tók í spaðan aðeim held ég. Þannig að það virkar, ég held að það sé við sem við mestar þar, Spike Husloff heitir hann. En hérna aðeins að við förum í fagmannin, Maggi, þetta tjelsilið og svona þú veist, þessi stjóri er náttúrulega ennett, virðist vera Guardiola klónið og sömu taktar í honum eins og við þekkjum úr stjóranum í næsta deildarleik, en hérna, eftir þessa, þennan leik og þessi byrjun tímpilni, er ekki, setjum við ekki Chelsea í favorites að vera, þá, þú veist, ég bara þau vonandi okkur og náttúrulega City og Arsenal.
Jú, sko, við höfum að fara gegnum helgina, ég, hérna, Chelsea eru klárlega, sannlega að gera ákveð tilkall, mér finnst bara já, því ég hef kannski alveg átt róð það er að mínu þetta skýri veikleikar í þessu liðir með lélegar markmann og ég hef alveg eftir að sjá þetta hafsenda bara einhvern veginn svona standa af sér þetta tímabil en þeir eru klárlega komnir á svona það er ákveðin svona það orka í þeim sem er svolítið erfitt að útskýra mér að leiðilt að viðkenna það mér finnst Kassett og Lavia bara þeir litu bara vel út í leið lungan í þessum leik en á móti kannski má segja svolítið þessu steini ég sammálanum í þjóðana þeir náðum ekki að skapa sem mikið mörgir færi þegar þetta er 60% með boltan og þetta er þetta leikirni sem ef við stóðumst prófið þá fjallur þeir á þessu prófið mér fannst tvö lið helgina virkilega stimpla sig líka flott inn og ég veitur að tala það að því ég held að baráttanum þetta fjórðarsæti verði rosalega stórt ég held að við séum bara að horfa á Liverpool City og Arsenal áfram að berjast með sitt eftir þrjú sæti og vona við bara höldum því áfram en það voru, já, við erum inn í þrjúlið sem að við kannski förum eftir sem að voru að koma vel út úr þessari helgi en Chelsea er sannlega eitt af þessum liðum sem voru að berjast með þetta fjórðarsæti og hérna munur þjá þeim og til dæmis einhverja þarna hinna sem að vera þá að tala um eins og Aston Villa og Tottenham verða þeirri Evrópukeppni sem þeir eru alveg að hérna, senda bara putta inn í rauninni þeir eru ekki með alla leikmennu sín í hóp þannig þessari conference lík og það verður svona öðruvísi nálgun hjá þeim held ég á þetta svona miðvika og helgar leiki en að því svo þetta þá bara veist, er það þannig þurfu ferða svona leiki og þurfu ert 60% með boltan og ert að spila eins við á Chelsea gerði það unnuður ekki og við skulum alveg fara yfir það, við áttum að fá annað víti og mér fannst við klárlega að fá tvö bestu færin fyrir þetta mörkin sem voru skoruð þannig að við, þó að þeirra var að spila vel og við sem er þá að læra þá fannst mér þetta sangjant sigur og sjálfsagt þá ekki ná þessu prófi, þannig að þú veist ég, þeir eru fínir en þeir töpuðu samt.
Já, klálega, ég held samt þetta lið þeir eigi helling inni og hann alltaf bara umræðan þetta lið en alltaf sundur svolítið mögnuð þetta lið án alltaf að vera langbesta liði tildinni með að við leikmannakaup og já, ég held að þessi stjóri geti náði ykkur betri takti með þetta lið heldur en undanferðan ár því miður, fínt að hafa þetta lið þarna ekki með í baráttunni eða reyndi umræði en förum í jákvæðar nótur, Steini, fagmaðurinn í búið húsmiðunar hann var helvítið augljós í þessar viku, þekki.
Jú, ég held að hann Curtis okkar, hann náttúrulega bara var bara besti maðurinn á vellinum, hann var frábær varnarlega og hann var flottur sóknarlega, ég meina hann
Hefur hann komið í húsminu, veistu það?
Ég er ekki viss um það, sko, en ég meina hann náði þannig í tvö víti og skoraði, hann að það er ekki hægt að fara fram á mikið meira og hjælt Cole Palmer niðri, það er bara þessi upptalning segir bara sitt um framistöðun og síðan var hann pappi hérna í lok síðustu viku þannig að þetta er alvöru vika hjá okkar manni þannig að hann er
nú líklega að fara hann er nú pottitt að fara ykkur frangættur og vesend núna
já hann, en ég meina það voru nokkrir sem áttu fína leiki þarna, mér fannst Trent vera mjög öflugur, sérstaklega varnanlega og hérna Sala var svona við höfum nú aðeins sett út á Sala núna undanfærið, ég meina hann er alltaf að skila sínum tölum en hérna í þessum leik var hann bara virkilega virkilega góður og þessi sending hans í markinu hjá Curtis Jones var náttúrulega algjört gull og hann er kominn á topp hérna nýju listani með markaðastu menn í English Premier League og kominn enn ofar í samalöðu hérna mörk og stóðsendingar og Ég held að þetta hljóti að kýtla okkar mann allt svakalega að koma sér ennþá hærra á þennan lista.
Það er alveg bara stutt í Fáler og Týri Henry sko, og, og Lampard.
Já, já. En síðan voru þeir bara, fannst mér að vanda rock solid þarna í hjarta varnarinnar, bæði Konati og Virgil van Dijk. Robertson, hann fekk nóg að gera í þessum leik, en mér fannst hann bara að skila því líka vel. Þannig að það voru fína frammistöður út um svona mestan hluta vallarins, en það voru, sumir hafa náttúrulega auðvitað átt betri daga, en þetta var nóg í þetta skipti. Þannig að við ætlum að senda Curtis Jones, nýbakaðan faðir í húsmiðuna. Það eru ekkert núna svona kallast framkvæmda kjör, þannig að ef hann ætlar að fara að framkvæma mikið, búa til nýtt barnaherbyggja og svoleiðis, þá ætti hann að tala við ráðgjafana þar, að því að það er 30% afsláttur af öllum vörum og vöruflokkum sem að þarf í svona framkvæmdir. En við ætlum samt að smella á hann einum þurrkara. Nú þarf að fara að hérna, þurrka vel og þótturinn ekst til muna hjá honum. Þannig að við ætlum að láta hann fá Electrolux þurrkara með varmadælu. Gríðalega flott eintak á góðum afslætti núna í mitt í húsasmiðinu, en hann færi það,
hann fær bara, ég heldur sendum, ef við erum ekki að senda honum það sem mikið að gera núna næstunni.
Jó, við þurfum bara að fá mynd hjá honum þegar hann tekur á móti þessu, því að bara með batnið og nóg að leikjum, hann að ég efast að manna á að kíkja til Íslands núna í allavega í byli. Við fáum hann þá bara setna og hérna.
Þeir græja það léttilega.
Já, já, hann þarf að fá að heilsa upp á húsasmiðu liði. Það er topp liði í öllum stöðum þar.
Ef hann spila svona áfram, þá er hann að fara oftar í húsmiðuna. Það segir sér nokkuð sjálf.
Það er klart mál.
Herðu, flottur sigur á Chelsea og hérna slott stóðust þetta fyrsta stóra próf. Það er nóg að prófum framöndan, en Maggi bara rétt svona í restina á þessari helgi gerum upp þessa umferði í enska boltanum. Það voru hérna nærði í góð úrslit og mjög góð úrslit og áhugaverð úrslit og allir öllkotinn þar á milli.
Algjörlega sammála því, þetta var flottum fyrir, hvað ekki byrjaðan við förum að taka þess að tvo, það voru liðin sem að ég var að tala um áðan, þrjú sem að mér fannst vera mjög flott og muni keppa við Chelsea. Ég verða við ekki það, ég er pínu skotin í þessu Tottenham-liði, ég horfði það þá dörsamlega stúta vestam sem að ljóta að fara að sækja saman latins fljótlega, draumur vestam að verða eitthvað tvoboltalegir að verða mjög skrítið þeir.
Tottenham er ekki mógið svo lausu líka?
Jó, nákvæmlega mógið skemmt komið aftur, þeir gjörsamlega, hvað að staða bara 1-1 í hálfleik og ef við var enda 4-1, þannig algjörlega galið. Þetta Tottenham-liði er svona, þetta er næst þessu kloppliði sem maður sá, þannig ég fílaði þá Aston Villa er náttúrulega bara drullu sigur og svo er náttúrulega bara mínu veit ég mjög öflugur sigur Brighton upp í Newcastle, þannig að Newcastle eru klarlega að svona hægt og sígandi einhvern veginn að sigla þarna aftur frá og það verið aftur frá liðinu og minna við erum svo sem að fara í alvöru prógramur og fara að spila tvisa við Brighton hlutlega, það er lið sem að sko Serbi var svolítið komundi kantinn, þessi ungi þjóðveri hefur búið til einmitt alveg rock solid lið sem er ógeðslega þétt og með öflug á varnarvinnu, þannig að það voru þessi keppni fjórðarsætið veldi að verði alveg svakalega stór frá því við tölum Chelsea, þannig að valdi að Tottenham og Aston Villa séu bara til dæla ánæmi það sem er búið að tímabilin og Brighton er á flottur enni sko, en auðvitað náttúrulega er þessi tveir leikir sem að voru stærstir, kannski ég leiði steinað að taka City og ég fari bara í Arsenal-leikin sko, að það var mjög óvænt að, hérna, að þeir skildu fara þarna og auðvitað er þetta rauðaspjald eitthvað sem að minn tala um, en fram að því og voru Arsenal bara ekkert búin að vera neitt góðir. Það er bara þannig að ég verið að svona hrósa þeim í þessum þáttum. Þeir voru ekki að ná einhvern veginn tökum á þessum leik, bara þetta var svona ég horfði töðvert á hann, það var leikur sem var skrítið flæði í honum, það var einhvern veginn lítið, menn voru lítið að taka áhættur kvorutliðið, bara svona stemdi í einhvern veginn svona 1-0 leik, svo kemur þetta rauðaspjald og breytir leiknum aðeins en Arsenal fyrir einhvern veginn ennþá aftar, þannig að þú veist að því ég verið að hrósa þeim hinga til, þá voru þeir bara alls ekki góðir þarna og við erum að þeir eru fáurðu rauðspjöld bara líka við í hverjum einasta leik og þó þeir hafi barist á móti City og verið að hrósa þeim þar, að þá hafa þeir ekki verið að ná alveg núna þessum tveim síðustu verið að taka stig úr þeim, þannig að veist, það er alveg að mínu viti var þetta þessi helgi skýrt veikleikamerki hjá Arsenal sko, bara skýrt veikleikamerki og rauðaspjöldi svona einhvern veginn. Þetta kannski hefði bara stúta sittnálega gætlega mútið allir, en veist, mér fannst þetta rauðaspjald bara veist, ekki breyta öllu í leiknum. Þeir fengu best að færi sitt með að Martinelli var dauðafæri í 0-0 stöðu, þegar þeir eru einum færri en...
og býtur kannski inn með meðsli líkilmanna sem
já, já.
Með Saka og Ödegard ekki með þessu
já, já. Og það munur þá tölu verðu að vera með Saka og minna að það að við kannski klárum þau með Arsenal að það að við förum og Kivior verði í staðin fyrir Saliba er auðvitað bara góða fréttir Kivior náttúrulega átti alls ekki góðan dag og gaf þeim rauninni víti nr. 2 þetta í marki nr. 2 þannig að, já, mér varst bara helgin hún gladdi mig mjög að sjá ekki bara tapja, þannig að þetta bara mínuði bara skýrt veglingamarki
Er ekki bara að koma smá í ljósa sem að við erum búin að vera aðeins að halda fram þessi breytt hjá Arsenal er ekki jafn mikil eins og menn vilja að láta Þeir eru með gríðarlega sterkt byrjunlið og svona sterka 13-14 en mér finnst vera töluverðu munur þegar þeir komið aðeins lengra inn í hópin hjá þeim. Ég meina að vera án Ödegard og Saka þá ertu bara ekki að tala um sama Arsenallið, það bara ekki flókið. Og rauninni maður má segja það sama um þetta sittilið, þeir eru ekki jafn smúð þá þeir voru þóttir hafi náð að kríja fram sigur í uppbóta tíma um helgina þá
getur þess að fara að hætta þessu Guardiola grínir eitthvað svona þeir þurfa alltaf að koma eitthvað bara einhvern sem skora mörkin fyrir það sko.
Já, það Guardiola og John Stones sem eru aðal markaskora hjá þeim núna en þetta var svo sem við afadrengurinn minn satt hérna vorum að býja til liðupúleiknum og hann sagði bara að við vilt ekki skipta yfir á City ég sagði, eigum að gera það þeir eru að fara að skora sigurmarkið Nei, en það bara, maður var einhvern veginn alveg handvið sem að það kæmi og það var, en það sem maður hefur heyrt af þessum leik og bara þetta litla sem ég sá á honum að þá voru þið bara frekar bitlösi skilsmanni og sitt í liðið er á þetta alveg til á haustin að vera ekki á öllum sílundrum en það er náttúrulega gríðalegt skarð hjá þeim þegar þeir eru bæði án De Bruyne og Rodri hann inn á miðsvæðinu, það bara segir sig sjálft og þegar maður horfði á byrjunarliðið hjá þeim þá var þetta ekkit eitthvað sem að svona lét mann fara alveg fremst í sæti hjá sér þannig að en á meðan þeir eru að klára þessa sigra þá er lítið hægt að segja þeir eru að koma þessi í hús þannig að þetta verður alvöru bara átt að ég vetur en þetta verður við komum honum á eftir en þetta verður alvöru challenge leikur bæði fyrir Arsenal og Liverpool næstu helgi það bara ég ætla ekki að fara ganga svo langt eins og ég segi við förum betur yfir á eftir að segja að þetta sé title challenge en þetta er svona meða við árstíma þá er þetta langleiðin í það en City já þeir Malla þetta áfram en mér finnst þér ekkit vera lítanett alveg bara afbura vel út eins og staðan er núna.
Ja, 31 leikur á þess að tapa hjá City núna í Premier League sem er orðið helvítið þreytt, það má alveg fara að taka hans stiga. En við býðum aðeins með Arsenal því að það eru tveir stórir póstar áður við förum í það og náttúrulega stærsti pósturinn stráka. Nú förum við að ljúka öfverkliðinu, við þurfum ekki að ráða stjóra í liði Roy Hodgson er sjálfkjörinn það. Hann er eini sem kemur til greina og ég nenni ekki að tala hann. Karius, Koncheski, Hosemi, Pítsnik, Kvarme, Poulsen, Keita, Paul Stewart, Diouf og Downing. Þetta er komið í liði og stráka þá er komið að strækjara. Hérna var úrval af virkilega vondum leikmannaköpum og hérna... Ég ekki bara byrja þér Magnús að hérna
Já, þetta er hræðilega
hvernig maður ráð úr þessu
Þetta er hræðilega mikið úrval sko og bara þú veist það er bara algjörlega þannig þetta er og þú meiri sér sleppir manni sem að rauninni sko ég hefði vilja hafa þetta inni sem var Dean Saunders sem var keftur sko var þá tölvert langt dýrast í framherja enska boltans og átt að taka við sem Ian Rush sko það voru kaup sem að ég varði bara mjög lengi og þeim tíma þú veist, heldur ekki með sko Stan Collymore sem að var líka þú veist ógeðslega dýr strækjar þannig við erum hérna með einhver 10-12 nöfn sem að geta tekið þennan titil sko þegar ég var
Já, þú veist, þeir voru kannski slæmir en eins og segjum með úrval sem eru búið þá bara hreinlega voru þeir ekki það slæmir þeir eru áttalega mörg og heldur að báðir farið aftur fyrir einhvern pening sjálfur sko
já, það er kannski eina sem má segja með þá tvo en það voru kaup þannig var maður alveg alltrilltastur í þessum þannig var ég náttúrulega ekki komið með það þroska sem ég komið í dag að vera ergja mig á hlutunum En ég held ég hef ekki orðið svektar með marga meir heldur en Collymore. Ég held að Collymore myndi gjössalega sýra heiminn fyrir Liverpool þegar hann var keftur og hann byrjaði náttúrulega með sko drauma markið því þetta var náttúrulega, hann hafði náttúrulega endalaus á hæfileikum Karl Ángin, svo náttúrulega bara var svo lasinn og sennilega bara þunglindur og þeim stað sem var ekki þekktur í lífinu þá að það er alveg gríðarlega vonbrigða kaup. Það liggur við maður getið dregið hérna úr spilin. Ef við ætlum að fara í sko það sem að snýstum peningana og ef við gefum þessum tveimur þarna sem að voru öndvert á öldinni þó ég hefði viljað alveg klárlega að Colin Murray topp þremur svona mín svekkelse í Premier League, þá náttúrulega erum við bara að velja á milli held ég tveggjara einstaklinga sem að kostuðu ógeðslega mikinn pening og höfðu einhverja væntingar og það er Andy Carroll og Balotelli og ég, þú veist, það er alltaf einhvernig Balotelli er auðvitað því hann er svo mikill asni en hann var svo sem ekkit eins dýr og hérna Karol var alltaf bara því miður algjörlega misjöfnu kaup og bara stór mistök og grætti svolítið á því að hann var keftur á samvátti og Suárez þannig að hann einhvernig slapp í gegnum það skoraði marka móti City og segjum marka móti Everton sem að svona gefur hann einhvern smá pakka en hann var alveg hræðilega mikil vonbrigði þannig ég er svona að velja með þessar að tveggja fyrst
Ég held samt sko Balotelli, ég held ég hafa endanum kostað jafn mikið og Andy Carroll og fengur alltaf ekki raskat fyrir hann og hann alltaf aldrei hafa og við kiftum hann í staðið fyrir Suárez
fengum hann og Lambert Það borgaði hann samt til nokkur laun, ég held við verið að borgaði einhver lítið lilla laununum hans, hann var alltaf bara tognaður að heila kallangin sko ekki, Ég myndi að segja þessi tveir varu svona pakkarinn
Algjörlega og Andy Carroll fór á eitthvað smá pening en hann átti náttúrulega þrjú hræðilega tímabil og eins og segir Suárez tökur nú töluverða þunga á honum en Steini bara svona til að fara yfir það sem ég listaði upp hérna mjög góðan lista Benteke hann kannski sleppur að við fengum einhvern veginn aftur kaupverði tilbaka fyrir hann
Það er eina ástæðan
Já algjörlega sko Karl hans Rídl Maggi myndi ég setja með á hann að lista en hann náttúrulega var í samkeppni við óvön og fálur en ég hafði tölur væntingar þegar hann kom til Liverpool, Ricky Lambert, hann er nú svona skásar sem kom, ég setti hann nú bara listan út af því að hann er svo fullkomlega snar, kemur að ljósa eftir fyrirlinn, þetta ekki stór vinnur okkar sem við hittum hann á Titanic hotellinu einhvern tíma
Jú.
Fórunda, Erik Mayer, hann er ómikill, hann náttúrulega kom frítt og er ómikill
Gleymdu hugmyndi Allir mistari og fagmaður, hann er bara þvoður munni núna
Aspas fyrir hotnið sitt hann á næstuði skilið hann var bara í keppni við Suárez og Störrits í banna stuði, ég held hann að alveg verið nú góður til að spila fyrir Liverpool ef hann hefði fengið sensi til þess Borini, hann áttu nú alveg skilið að vera á svo lista
Gleima Borini
Sean Dundee kom á að getist pening og gæti ekki blautan og Robbie Keane við fengum held ég eftir pening fyrir hann þannig að, nei Steini, er þetta ekki nokkuð augljóst bara alltaf milli Balotelli og Carroll og ég held að atkvæði mitt sé heila orðið klart sko.
Jú, þetta lítur þannig út þó mér langi gríðarlega að hafa Benteke þetta með þá bara fengum við það mikið fyrir hann og hann kom svona næstuði út á sléttu Andy Carroll voru náttúrulega gríðarlega vonbrið þetta var náttúrulega bara heitasti strækarinn í boltanum á þeim tíma ungur og nautsterkur og fljótur Balotelli, við vissum alveg hvað var bara að fara að fá hjá Balotelli, ég meina hann var bara mikið meittur og borguðum nú ekkit rosalega mikið fyrir hann og þannig að ég held að hvað er mitt fari á Andy Carroll blessaðan, ég held að þetta séu svona, þetta er einn stæðistu kaup Liverpool bara í sögunni bara með að hvað hann kostaði á þessu tíma og vonbriðin voru bara gríðaleg, hann átti einn og einn fínan leik og eitt og eitt fínt mark en that's it, þannig að ég mitt atkvæði fyrir Andy Carroll
Ég ætla að setja atkvæði á Balotelli bæði út af því að við náttúrulega vorum að selja Suárez og leistum það með þessu fíblei og borguðum bara stóran hluta af þeim peningu sem ætlaðum að setja þessa stöðu og leistum þessa stöðu náttúrulega bara engaðum og sköpuðum meira vandamáttu framtíðar ég kaupi alveg raukin á Andy Carroll líka, þetta er bara svona 50-50 hann var líka svolítið mikið meittur og náttúrulega bara leik stíl liðsins breyttist töluvert á hans tíma hjá liðinu þannig að Maggi, þú skerður um þetta þú er að koma í liði
Já, ég ætla hérna vera sammála við minni síðustinni Brynjónssoni ég gerði mér svona ekki miklar væntingar Balotelli, ég reyndar stóð við það að kaupa sko, dóttir mín á treyju mertónum telva mín, bara leita ég var út og kefti fyrir hennar treyju Balotelli 45 sem hún notaði eitthvað en hefur nú aðlega kemt nýri skúfu en að ég út á því
skýta væntingar, mér veist bara sem hafa jafn mikið vonbriði sko, sem leikmannakaup bara frá
mér fannst þetta gambúl og ég náttúrulega var komin á þannig stað og fannst náttúrulega Brenda Rodgers ekki alveg ráða við þetta verkefni með mörgum kaupum þetta sumar þá sumar það gengi ágætlega Þannig að ég hafði aftur á móti gríðalega væntingar til Andy Carroll og ég ætla að vera með Stein að hann þarf að leiða þessa línu, þetta var alveg hræðilegt, það var hræðileg útkoma fyrir ógæslega mikið pening og hérna, mikið hafar, ég átti að leysa Torres, þú talar að leysa Suárez, þessi var gift til að leysa Torres af sko og bara gat ekki neitt, þannig að Andy Carroll þarf að leiða þessa línu í þessu liði.
Nú þurfum við að fá hérna, fleiri hugmyndir síðan í kjölfari frá lesendum. Paolo kom með þrjár flottar hugmyndir síðast og það væri gott að geta valið úr nokkrum núna þegar við förum að ákveða hvað næsta hugurverk lið verður valið. Endilega komið í komment.
Steini vinnur úr því í vikunni og við komum með það en sko, eins og við sagðum í byrjun við eyðum ekki tíma í stjóran, hann er svo augljós það er alltaf
Brenda Rotti getur fengið yfir aðstóðjóður í honum
hann er ekki einu svona lista, sko, þetta er bara Roy Hodgson á þetta alveg út af fyrir sig Herðu, förum í að ljúka þessu stráka mínir það eru þrír útilegi röð framundan allir drullu erfiðir fyrst er það topplið í Þýskalandi það eru þetta jafnir bæjarna stigum og hérna Og bara byrja vel þar en Leipzig sem sagt úti, austur, við erum hættu austur Þýskalands ef ég hef með landafræðina á reynu, eina austur Þýska liðið er í Þýskalandi sem getur eitthvað, það Leipzig og þeir hafa reyndar tapað, þeir töpuðu fyrir Atlético Madrid í fyrsta leik í meistaradeildinni og svo töpuðu fyrir Juventus og Juventus með þessi einu færri einhvern part af leiknum en hérna, ja, hvernig möttu þetta? Þetta er allavega mjög spennandi sóknarlína steini í þessu Leipzig-liði, þegar maður horfir á það á pappír.
Alveg klart mál, ég meina Sesko er búin að vera alveg funheitur í upphafi tímabils, Simons er svona með skemmtilegri leikmönnum, sóknarmönnum í hollenska landsliðinu og Panda hefur við bara verið að setja hann reglulega, þannig að þessi þrýr þarna frammi eru bara drullu öflugir sko. Síðan var þessi ver meir enn þarna sem er á miðjunni, þetta var mikið efni talið og ég skilst nú að ferillinn sé nú ekki búið að fara á það flug sem hann bjöggust við. Síðan er þarna á hægri vagnum er nú leikmaður sem að slott þekkir vel, Gertrúda. Held ég hann heiti, var hann ekki hjá Feyenoord minni það þannig að þetta verður hörkuleikur, þetta verður ekkit einfalt og síðan þekkjum við nú vel hérna, meistaran sem er í markinn en þá á Leipzig Gullasið okkar frá Ungverjalandi hann var nokkur ára á Mála hjá Liverpool og hérna, fekk þar sína skólun og er búin að vera þannig aðalmarkvörður bara í helvíti langan tíma núna en þetta er Það eru klartmál, þetta er alveg hörku lið sem við erum að fara að mæta en það segir staðið þeirra í Þýskalandi allt sem segja þarf um það en þeir hafa ekki farað vel á staði í hérna, mestaradeildinni og þess á heldur verður þetta örugglega erfitt af því að þeir verða að fara að ná sér í stig ef þeir allir sér að komast í 16. úrslitið eitthvað álíka í mestaradeildinni þannig að þetta verður drullu erfiður leikur en Með að við hvernig Liverpool er búið að vera að spila þá hafa þeir verið bara mjög þjættir og ég reikna með að við sjáum okkar menn svona, já, vera frekar aftarlega og reyna að halda boltanum þar og þjætta miðsvæði þannig að þetta verður, ég get ekki byrðið eftir leik, ég hlakka mikið til að sjá hann.
Ég samfélast einn á þarna og það er alltaf bara mjög margt í þessu Það er bílæfsveglið sem er spennandi og skemmtilegt að sjá þeir með hörku leikmenn í sókninni þeir eru búin að vera bæta við sig þeir eru með báða þessi vangmennina þarna Núsa, Normanninn og Gertrúda sem er koma báður í sumar sko þetta er lið sem er að þróast er að koma saman þeir eru að breyta þess þess koma þessum leikmenn vinn í Vist, ég held reyndar að þessi þriggja manna varnalína sem að þeir eru að spila og eru reynda með afskaplega flotta menn þar í Klostermann, Orban og Lukepa þetta er kerfi sem að hendar mjög vel því sem slott er að gera held ég það sem að við erum að þessu auka mannin á miðju sem að ætta hjálp okkur svolítið þannig að ég held að það verði bara svona eitt af taktikpælingunni sem verður gaman að sjá hvernig mun verða vist, þeir eru þarna með leikmenn sem að ég held að bæði Díaz og Sala sjálfur spenntir að hitta þessa ágjötu hafsenda þarna sem eru svona líka með sterkir en eru kannski ekki droslega fljótir
Er ekki líka fyrir Lukepa fyrir okkur að fylgjast aðeins með honum hann er einn af þessu sem var svona hvað mest orðaður nefndur í þegar vorum að spáði miðvörum sko.
Já, töluvert og ég veit ekki þegar vorum líka með annan hafsend sem var nú líka nefndur hvað geta þessi franski sem hefur verið middur sem að ég held að sé svona einhver en ekki sé að verði hjá okkur sem kom þarna, hvað símakanni, hvað heit hann það ekki, var það ekki nafn sem var ekkert fenni sumar þannig að það klálega búið að vera að horfa á þetta lið og minna Savi Simons sem þarna framalega á vellunum finnst mér ógeðslega spennandi leikmaður og var alveg gaman að sjá hvort það væri leikmaður sem geti komið inn í einhvern hlutur ekki að Liverpool svo náttúrulega bara verður spurningin Liverpool að fara í alveg ofboðslega mikilvæg leik um helgina og vorum að klára ofboðslega erfiðan leik á laugardaginn sunnudaginn þannig að ég sko það verður bara að byrja gaman að sjá hvernig hann leggur upp byrjunlífi kannski skoða það bara eftir þeir eru komin í aðstæna leikin líka að það sé eitthvað sem að við horfum til vegna að þetta er núna þarf að spila þessum hóp og hvaða leikmenn það eru sem að koma inn núna er kannski einhverju liti augljóst frammið og að mestli Jóta Breytti það verður líka bara gaman að sjá hvort hann spilar hópnum eitthvað núna í að Leipzig og þetta með það hafa einhver áhrif ef hann ákveður að hvíla einhverja leikmenn segir hann ákveður að hvíla Gravenberg og setja end og þannig inn í end og þekki þýskaboltan þá kannski breytist takturinn leiknum eitthvað þannig það er líka mjög spenntur að sjá hvernig hann teiknar upp þessa stöðu að vera í erfið mestarallistileik út í Þýskalandi og fara svo í þennan risa leikum mestarallistileik
Spáma þessi í Arsenal leiknum bara áður með stúturum Liverpool-liðisteinni en hérna Arsenal alltaf er að tapa sinu fyrsta leik í hérna móti Bournemouth og við reyndar þú veist þeir voru alveg tæpir að móti Leicester unnur reyndar með tveggja marka mun í restina og voru langt betri heilt yfir leiknum en þeir skora hérna upp áttu tíma þar og voru ekki líka frekar seint í Southampton leiknum sem þeir eru að klára hann þannig að það svona þetta hefur alveg verið warning signs þarna fyrir það áður en þeir falla svo að sverða þarna móti Bournemouth en hérna breyti því ekki að þetta er náttúrulega gífulega þétt og öflugt lið og hérna verður náttúrulega líka verður líka alveg fróðult að sjá hérna, hvernig þessi meðslalisti þróast hjá þeim sko, ég til dæmis ég held að Ödegard sé tæpur og Saka var náttúrulega meittur og Timber var meittur, þeir voru ekki vikunni náttúrulega ekki, alveg bara nokkurnu gefið að þeir verða allir konu til leiks fyrir þennan leik en eina sem er náttúrulega ljóst er að Saliba verður frá
Já, mér finnst samt ólíklegt að Ödegard verði klári í hann leik svona með við hann er búin að vera núna frá í nokkra vikur og hérna ekki byrjaðar að æfa skilsmanni þannig að ég stóri ef að þeir fara að taka eitthvað stóran sjensum honum en Saga verður hérna 150% og örgla Timber líka þannig að þetta verður bara eins og ég kom inn á áðan að það hérna þetta er ekki title decider sem tíma það er þið helvíti upplugt og vont til dæmis fyrir Arsenal ef við klárum hérna leik ég held að það er ekki fyrir á milli liðana núna þannig að ef að það færi í sjö stig núna í miðjan lok oktober það væri helvíti skellur fyrir Arsenal bara ekki nokkur spurning þannig að við getum alveg sett alvöru svona streki í reikningin hjá þeim ef við náum að klára hana leik það er ekki jafn kannski astnalt að segja það er ekki jafn mikið undir hjá okkur það er ekkit neitt heimsendur fyrir Liverpool þótt að þessi leikur færi jafntefli og það er heldur engin heimsendur þótt við töpum honum þótt að ég náttúrulega vonist til að við náum úrslutum úr þessum leik en það er allavega við erum áfram inn í lúpunni og þetta er bara erfiður útileikur þetta er bara úti á móti Arsenal sem er eitt af þessum þremur liðum sem að hérna menn svona búast við að verða að berjast titilinn þannig að þetta verður gríðarlega fróðlegt og ég held að þessi leikur verði þó að það eigi ekki að vera þannig að þá verður hann svolítið svona á bakvið eira hjá mönnum alla vikuna þó menn sé að spila einn meistaradeildarleik í millitíðinni þannig að þetta verður bara, já, maður verður límdur fyrir framann og það verður örugglega svona ég ætla ekki að mæla blóðþrýstingin bara hann í kringum leikin það er alveg ljóst
Það hjálpar ekki okkur Maggi að þeir náttúrulega er að spila heimavelli meistaradeildinni móti Shakhtar og það er degi áður en við spilum á útivelli múti Leipzig, þetta hefði alveg mátt að ræðast akkurat á hinum við sérstaklega þegar við erum á útivelli
Já, saman á því og bara og það er bara akkurat það sem ég var að meina á hann það kemur mér ekkert óvart að sjá til dæmis að við myndum vera með Tsimikas og hérna Bradley í bakurinn múti Leipzig við erum búin að vinna fyrstu tvo leikina við þetta ætlum við ekki að fara að láta þess að við komum eitthvað áfram á eitthvað stað en það er rosalegt prógrami framundan þannig að ég mynd alveg svo að því mér varst að roppu eða minn sem besta leik lengi um helgina og virkilega flottur og skipti mjög mjög máli með þessari vinnu með Cole Palmer hann búinn að vera að spila ógeðslega mikið fyrir skotana og Liverpool og búinn að vera að stíga upp um meðslum þannig að ég held að ég bara haldi áfram að hérna treysta á það að Tsimikas haldi áfram að gefa mér sokka fyrir að ég hafði ekki trú á honum meðan að Bradley kom ekki inn á móti Chelsea í mínútu og þeir hafa talað að hann eigi séns þetta svona alveg kannski ágætis leikur til þess að hvíla þessa bakur okkur sem dæmi og ég, á sama hátt þá sko McAllister skilst var bara hundveikur þegar hann kom tilbaka og búin að vera meittur þannig ég sé að það líka alveg gerast að við myndum ekki setja McAllister aftur inn á miðuna þannig ég sé það alveg gerast að Liverpool hreyfði leikmann opinn aðeins í Leipzig þó ég sjálf sammála steinaði því að ég skil alveg að hann haldi því áfram og við bara haldum áfram og klárum þessa meistaradeild til að hrætti að þetta er rosalega leikir í framöndan í henni, bæir og hér en þá sé ég það alveg gerast að við svona hreyfum hópin aðeins og verðum með, að mínu viti er hann alveg pottet og horfa til þess að verðum 11 bestu leikmennina sína tilbúna á móti Arsenal um helgina og þá svona kannski hvílan einhverja núna á móti Leipzig, það er svona, kemur mér ekki óvart en þeir frábælega spennandi leikir að fara inn í og Vist, ég er alveg sammála stein í því að mæntingar eru að vinna Arsenal og bara hvernig sem við gerum það við erum alltaf unnið að bíkarnir mér fyrir að stelna á svo í tildin ég maður rétt þannig að þetta er hörkuleikur og bara verður alveg gaman að hérna, sjá hvernig þeim gengur slott og allt þetta því að við kannski fórum ekki tíverið helgina þessi róli þetta slott gaur hann fikk guldspjald í fyrraleik og var hoppandi brjálaður í lokin þannig að þegar hún aðeins að stríðunum eftir leika þetta sem hann ætlaði að vera með því að vera svona rólega típan yfirvegaða hann virðist nú alveg að hafa töluverða tilfinningar og það að vera með allt þetta við hliðin á sér vælandi trilltanna og Emirates getur alveg líka búið til smá
það er fullkomlega eðlilegt að horfa á leik í 90 minútur hjá þessum John Brooks eins og
var
engin vísindi þar á baku en nei, það verður áhört hvernig hann spilar á þessu hann spilaði bara allra sterkasti liðum úti Bologna í síðasta leik í meistaradeildinni og ég er svo sammála þér Maggi að hann svona eiginlega getur það ekki þá eru eitthvað breyst allavega hjá Liverpool í uppleikina, við séum að spila miklu meira bara líkilmönnum í þessum stóru leikjum og hérna treysta þeir höndli álæðið, við erum bara ekki vanir því og þekkjum það ekki, það er kannski eitthvað sem að City og Arsenal og fleiri lið hafa bara gert í þessum tveimur keppnum sérstaklega, bara keyrt á sínu besta liði meira og minna í þessum stóru leikjum og þetta er náttúrulega ekki gott kannski fyrir okkur þessi breyting á riðlakeppni að núna eru bara allir þessi leikir stórir og erfiðir bara Leipzig er drullu erfiðu leikur og þetta er ekkert svona hvað að kalla Sparta Praga eða eitthvað svona FC Kaupmannahöfn sem hefur nú stundum verið á þessu stigi í keppninni og að því sögðu bara förum að setja punktin hérna tveir risa leikir steinu þú mátt byrja núna þannig að það er ekki tekin að þeir ekki tekin
já, að þeir báðin hvernig fara þessi tveir leikir ég ætla nú bara að vera bjartsýn enda hefur liðið ekkert gefið manni tilefni til neins annars ég ætla að spá að þetta verði erfiður leikur í Leipzig sem við vinnum 2-1 Arsenal á sunnudaginn hefur ekki að segja að hann bara endi 1-1 ég er svona ég held að þetta verði svona önnur skák sem að eins og við sáum á móti Chelsea og menn liðin sættist á jafnan hlut að lokum sem að er eins og ég sagði aðan engin heimsendir en auðvitað vill ég sigur en ég ætla að spá þessu 2-1 sigur á Leipzig og 1-1 jafntefli á móti Arsenal
Klúður að láta Steina byrja
Já, ég fer að vera mjög miklar ágjörð með sammála Steina sko. Þetta fer að vera bara erfiðu þáttur hérna sko en hann tók tölunar mínar en ég hérna algjörlega sammálanum með uppleikin ætli ég bara snúðust það ekki við ætli ég segi bara ekki að við gerum jafntöfni Leipzig 1-1 og svo bara vinnum við Arsenal best að lefa sér að vera bjartir ég hef lúmskan grunum það að hérna slott kunni á svona leikaðferði svo Arsenal er að spila og bara fyrsta steini fekk að vera fyrstur þá ætli ég að snúðast við og segi gerum jafntöfni Leipzig 1-1 sem er bara ágætisúslit og svo eigum við skoðt svakalega
sjöldag
í London og höldum á fyrir að láta okkur dreyma
Annulleitt í Leipzig og 1-2 í London ég ætla að segja 1-1 í London Steini klúraði þannig að ég held að þetta færi bara 2-1 í Liverpool held að við þeir
sagði Maggi ekki 2-1 líka
en hérna við siglum yfir það
jú, hann bara þrælta mér frekar þig ég glæði með það
Það ljómaði bara mikið betur að það makka þessu til ekki Herðu, hérna, Steini búin að kenna okkur þetta með Don Protein-drykkin þetta er jafnvel ennþá betra þetta er maður opnar að fyrst og hérna lokar aftur til að hrista munið satt að loka aftur á örni byrjaði að hrista hérna, Don og ekki hrista gullið
það eru skýrskilabóð bara og mjög einföld þannig að menn hljóta að Don, hrista, gull, drekka beint
ekki ruglur saman þau ykkur líka húsasmiðinu fyrir að vera með okkur þeir eru að fá Curtis Jones í heimsók það má ekki hrista hann og öguverk þeir eru búin að fá Andy Carroll í liði hjá sér það má alls ekki hrista hann, hann þólir það alls ekki standa sér enda vel í fjóru deildi í Frakklandi held ég núna eða fimmtu deildi eitthvað svo leist með Bordeaux og verði í travel þau ykkur þeim að sjálfsögðu fyrir að vera með okkur líka það er eitthvað eftir að ferðum með þeim til Liverpool og svona alltaf eru bara ferður út allan heim með þeim á síðun öðra endilega kíkið á það strákar, ég held að dagskráin sé annars tændi í þessari viku og hérna vonandi verðum við helkátir eftir viku og þess að tvo risaleiki